Euskadi Irratia.
25 minutu falta dira goizeko 10ak izateko. Azkio dira, familia baten esperoan dauden aurrak, adin txikikoak, administrazioetako harrera zentroetan, familia bat izateko eskubidearen zain. Berriki Gipuzkoako aldundia izan da zabaldu duena deia harrera familiak behar direla adin txikiko horientzat. Baina aldi baterako, hartuko altzen uke zurean premian dagoen aur horietako bat, miresten ditugu urrats hori ematen duten familiak, baina pres gaude horretarako espedientzia hori bizitzeko. Aritza Agirre, egunon.
Egunon.
Bihar da, adin txikikoen eskubideen aldeko nazioarteko eguna, eta data hau baliatzen dute harrera familien elkartek euren esperientziaren berri emateko. Guri data eta kanpaina horien gainetik, Mateoren historiak unkitu gaitu. Nafarroako Izko herrian aurkitu duzu Mateo, Maria Aiesa eta Iñaki Villafrancaren familiaren historia da.
Bai, Zangotzarako bidean Iruñetik 27 kilometrotara dago Izko herria, han bizi dira Maria eta Iñaki bere hiru alabekin, Maitane eta Iratxe, 9 urteko bikiak eta 6 urteko alaba txikia, Olatz. Iaztik beste seme bat ere badute, Mateo, aldi baterako. Familiako kide guztiek erabaki zuten Mateo harreran hartzea, eta aitak Iñaki Villafrancak kontatu digu ze egoeratan iritsi zen Mateo haien etxera bi urterekin.
Ez zuen ez da begiratu egiten, ez zen mugitzen, ez zuen ibiltzen. Bere izena esaten genuenean, ez zuen ez da begiratu ere egiten. Orduan oso gaizki zegoen. Medikuak esaten zuten sindrome bat zela, niño planta ez, eta bueno.
Ba, gu geuk Izkon ikusi dugu Mateok urtebetean eman duen aldaketa. Irribartxu, bere arrebekin etengabe jolasean.
Korrika egiten du, jolasten du, orain ikasi du ba erderaz hitz egiten, euskaraz hitz egiten, ingeles esabesten du, futbolean aritzen da, Olatzek esaten duen bezala ez oso ongi, ba, beno, oza, beraineko ume bat bezala.
Iñaki, hause da Mateo.
Mateo nintzen naiz.
Eta naiz betetzen duzu urteak.
Ba ez, iru.
Bi, hori da Mateo beraz. Irrifarri gertatzen zaigu entzun da. Izkora joan aurretik, Mateo, ze baldintzatan bizi izan zen?
Ba, gizarte zerbitzuek ez dute horren berririk ematen, diotenez intimitate eskubideagatik, baina baita ere, harrera familia eta gurasoak babesteko, gertatu denak ez diezaien baldintzatu. Baina hainbat bizipenek agerian uzten dute aurronek jasan duena, iluntasunari ikara, giharrak indarge.
Bai, hasieran, bai, bal kalean erortzen zen, mina hartzen bazuen, ez zuen negarre egiten. Ba, besotan hartzen bagenu, mina hartu zen ikusteko ala ez, bera barkamena eskatzen zigun ez.
Bera erori eta kiribilka, barkamena eskatuz gurasoi negarrik egin gabe. Eta askok galdera egin diete, zergatik sartu horrelako abenturan edo zehazki zergatik bizitza komplikatu?
Ba, beti izan dugu laguntzeko gogoak, ez. Eta, bueno, ba, askotan dirua ez da bidali behar dena, baizik eta egin dezakegu beste gauza batzuk, eta haien artean da hori, zuretzea jartzea, ba, umei laguntzeko, ez.
Beraiek diote ez dela komplikazioa haientzat, aberastasuna baizik, Izkon bereizpa berriak izan dira Mateoren sendabiderik onena.
Hitz egiten, jolasten, begiratzen, ez dela jo behar, zen etorri zenean ez zuen egiten ezer eta orain dago zongi.
Bueno, dena ez delako sasirik gabeko bidea izan, eh? Anai arreben arteko aserre, tirabira, maitasun, gorroto.
Nola
oso ona da, baina batzuetan hasten da jotzen zeren aserretzen da eta kentzen diogu bere jostailua.
Bueno, Mateok ikasi behar izan du, aitortu zaizkio eskubide guztiak, baina bete beharrak, etxeko arauak betetzen ikasi behar izan du, eta Iñaki kontatzen zigun paradojikoki seinalerik onena izan dela Mateo kasketak hartzen astea, eskatzen eta exigitzen astea, bere lekua bilatzea, ze hasieran etzen ezer eta etzun ezer eskatzen.
Jotzen zuen, oska egiten zuen.
Mateo etorri zenean, bera ez zuen ezer. Bera biltzera joan ginen egunean, berak zituen gauzak eroskiko poltsa batean sartzen ziren guztiak. Berak ez zuen ezer, ez? Ez zuen ezeren behar. Gero gaukra, oia ikusi zuen, bere alabek, ba, setz esaten zutela, beraiek nahi zituzten gauzak eskatzen zituztela, eta, bueno, ba, berak ere ikasi du, ez? Eta hori ona da.
Maitanek, Iratxek eta Olatzek erakutsi diote Mateori, beldurrak usatzen, baina Mateok ere asko erakutsi die, eh? Erakutsi eta eman.
Alaitasuna eta laguntzen berari nikonturatu naiz egin dudala mutil bati bere bizitza hobetu.
Eta Iñaki aitak nabarrendu digu bere ikaspenik nagusiena.
Aurra hauek behar dutena da maitasuna, ez? Bakarrik hori. Gauz ez materialak, ez? Berarekin lo egitea edo ipuin bat kontatzea edo mina hartzen dutenean, ba, musu bat ematea, ez? Hori da behar dutena eta bueno, hori eskaini diogu ez etxe honetan.
Aritza aipatu duzu edo zein kasutan Mateo aldi baterako dagoela familia berriarekin, momentu jakin batean egoera hori behintzat eten egingo da.
Bai, bi urterako harrera da, ze helburua beti da Mateoren guraso biologikoak gai izan daitezela bere semea Mateo zaintzeko. Eskubide hori izan dezan Mateok bere familia biologikoarekin ongi bizitzeko. Izkoko familia hasieratik lantzen ari da Mateo etxetik joanen den egoera hori, beraiek diotenez dolu moduko bat. Gurasoak pentsatzen ari dira nola pasako diren guraso izatetik izeba osaba izatera.
Ume hauek beti abandonoaren figura edo beti hor dagoela, ez? Baina, claro, berak ikasi behar du hori ez dela hola, ez? Eta gu saiatuko gara bere aitarekin erlazio nahi edukitzea eta, bueno, noiz benkalkartuko gara eta gure laguntza behar badu, emango diogu, gu beti egongo gara, ba osaba bat bezala, ez? Ego osaba eta izeba bat bezala, berak laguntzeko.
Mateo jada hasi da astebururo bere aitarekin joaten, Bere alabek, Mateoren arrebek, garbi daukate, prestatzen ari dira, badakite unea iritsiko dela, baina garbi dute Mateo beti izanen dela bere anaia.
Pena handia emango digu. Agian joango da, baina izango da gure anaia, betirako. Maite dudalako.
Ongi etorri Mateo izeneko liburua, ipuina plazaratu dute, familiak etxean egindakoa, audio eta guzti, zer eman nahi dute aditzera?
Ba, bere esperientzia, bere bizipena, aurrek ulertzeko moduan ipuin batean. Familia gehiago kardezaten beraie jorratu duten bidea. Iñakik esaten zigun, beretzat gogorrena izan dela, gobernuko harrera zentru hortan txaletean ikusi zuen errealitatea.
Mateo bizitzen txaletean, ba, zeuden mutiletan eska ugari. Eta ikusten dituzu aurrak, hemengoak, kanpotarrak, eta hori oso gogorra da. Eta ume pilo bat daude, gu bezalako gurasoen zai daude.
Zenbat Mateo dauden familia baten zain, izkon bizi izan duen bizi kalitatearen maitasunaren esperoan. Horregatik gu geldituko gara alderik politenarekin. Atzo, Mateok, egia esan frontoian jolasean aizpekin pikatuta, korrik alde batetik bestera, baina tarteka egiten zituen kantuak.
Pintxo, pintxo, nire zenalu. Pintxo, pintxo.
Zenbat urte esan duzu zituela orain urte dukaritz?
Orain iru,
irekin ditu. Bizi lezio bat gehiago, zalantzari gabe, zorionak izkoko Aiesa Villafranca familiari, aritz eskerrik asko.
Zuei.